Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. A mund të jetë PDK-ja e Hamsës më bashkëpunuese me LVV-n? Katërshja e UÇK-s para vendimit që volos për gjegjësinë historike. Zelenski i gatshëm për punë konstruktive me Trumpin lidhur me planin për paqe. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kosova po i mban zgjedhjet e radhës më 28 dhjetor. Dallimi i vetëm i madh deri më tani në krahasim me zgjedhjet e 9 shkurtit është që në krye të Partisë Demokratike të Kosovës, e dyta më e madhe në vend, është një figurë tjetër që s'ka vija të kuqe. Ngjitja e tij në këtë pozitë është duar trokitur edhe nga kryetari i lëvizjes vetvendosje Albin Kurti, apo i qojnë ata sinjale njëri tjetrit. Hollësit i sjell Krenare Cubolli.
Nga zgjedhjet në zgjedhje. Dikush i përshkruan si e keqja e domosdoshme. Sidoqë tjetë, kjo është tashmë realitet definitiv për Kosovën pas vendimit të presidentës së vendit Vjosa Osmani për shpërndarje të kuvendit dhe caktim të 28 djetorit si datë për mbajtjen e procesit të rizgjedhor. Partit që patën vende në kuvend e panë pa mundshme arritjen e një koalicioni për qeverisur me vendin dhe për t'i quar për para të pak të në disa projekt ligje shumë të rëndësishme, bugjetin e shtetit për vitin e ardhshëm apo ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare në vlerë për mbi 200 milion eurosh. Për disa muaj rresht, partitë vajsuan njëra tjetrën për këto dhe shumë gjecje tjera. A do të jepet fund kësaj qasje pas zgjedhjeve të reja? Ndoshta gjërat edhe mund të ndryshojnë tani që Bedri Hamza është në krye të Partisë Demokratike të Kosovës. Për dallim nga paraardhësi i tij, Hamza e përsëriti dy herë brenda pak ditësh që vija të kuqe s'ka për askënd dhe që do të synoj bashkëpunim për të mirën e vendit. Ju befasi shumë për disa ishte edhe urimi që pati për të kryeministrin e detyrë Albin Kurti, njerësh lideri lëvizjes vetëndosje, partisë që fitoi më shumë ti vota më nën shkurt. Për Arsan Muazhirin, analist politik, këto dy parti nuk janë gatshme të bëjnë disa kompromise të mëdha për të hyrë në ndonjë koalicion pas zgjedhor. Pse përmend që sistemi politik në Kosovë e imponon bashkëpunimin.
Urimi i zotit Kurti është një sinjal për imazh, pra është më shumë një veprim simbolik edhe nuk ka që me gjithë këtë animozitet dhe hendek që i vazhdimisht ushqehet më së shumti nga zotit Kurti dhe lëvizja vendosje në drejtim të Partisë Demokratike të ketë ndonjë gjasë realiste për një rikësim njësën të dhe të shkollës dhe për një bashkëpunim të frytshëm mes këtyre dy parti.
Donika Emini, hulumtuese në grupin Këshilldhënës në Evropë për politikat të Ballkanit, vlerëson se një koalicion i madh i duhet Kosovës dhe se një i tillë mund të jetë mes këtyre dy partive.
Një bashkëpunim potencial në mes PDK-së vetëvendosje normalisht do t'i trondiste bastionin tradicional dhe konstituencën tradicionale të PDK-s. Mirëpo në PDK kemi pasur që ka pas një përballje të fortë të bastionit tradicional, konstituencës tradicionale, votuesit tradicional të PDK-s. Crowd Progressive brenda PDK-s që ka pasur për synim zhvillimin e saj në Prishtinë.
Por, si pasaj, në çdo negociat do të diskutohet edhe pozita e presidentit me që Osmanit i skadon mandati në prillin e 2026-ës.
Nuk kemi kohë për të humbur, si që kemi humbur komplet 2025, në ndaj këj bashkëpunim edhe mund të jetë komplet i natyrshëm. Situata politike shumë pa qartë, varet se si do të cilën partit me njëra tjetërën gjatë fushatës, sepse aty mund të shohim ku ka favorizime potenciale.
Në anën tjetër e minjeri kujton edhe që PDK-ja po llogarit vazhdimisht në skenarin e rikëtimit potencial tashëm thajqit pas përfundimit të procesit në Hagë, ku po gjykohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të cilat i mohon.
Kjo ende nuk dihet, mirë po mund të jetë njëra nga ekuacionet potenciale.
Por politologun Dritro Arifi, kreu i ri i PDK-s, ka barë të madhe mbi supe. Ai beson se Hamza ka shumë punë për shkak të fërkimeve të prendshme që ekzistojnë brenda partisë.
Bedri Hamza është parë si një person i cili mund të unifikoj ato paknacit e grupeve, pra ti kanalizoj në forma të ndryshme për shkak të aftësive që i ka menaxheriale. Pra mendoj që kjo më është, ndoshta do të jetë ajo, si më thënë, ajo rruga e tretë që mos të krijohen fërkime dhe më të thella brenda PDK-s në praktikë zgjedhjeve nacionale.
Për Muazhirin, sfida e tij më e madhe është rifreskimi figurave brenda partisë.
Ai duhet me do e mos ta fuqizoj identitetin e ti vendimarrës përbrenda partisë, të dëshmoj se mund të marrë vendime në mënyrë autonome, që ka një ide dhe që ta ti të kërkoj resurse njerëzore përbrenda strukturave të PDK-s.
Ai, sikur edhe krerët e disa partive tjera të mëdha shqiptare, thanë se para pëlqejnë 21 dhjetorin si datë për mbajtje të zgjedhjeve të reja. Por për presidentin Osmani, 21 dhjetori ishte datë e pamundshme për shkak të daljes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga procesi i zgjedhjeve lokale dhe procedurave tjera të nderuese.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit të Kosovës u shkarkua këtë javë pas raportimeve se ai gjoja kishte bashkëpunuar më 1999 me një gjyqtare serbe për rastin e masakrës së Reçakut, të cilën ajo e konsideronte si ngjarje të trilluar. Shkarkimi i Besim Kelmendit shkaktoi polemika për ligjshmërinë e vendimit. Dëgjojeni në vazhdim një material që tregon se si erdhi deri tek ky vendim. Shkarkimi i Besim Kelmendit nga pozita e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit të Kosovës këtë javë u kontestua gjerësisht dhe nxiti reagime në publik për mënyrën se si ndodhi. Si veproi Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe a ishte i ligjshëm vendimi? Kelmendi u shkarkua më 29 nëntor me 5 votat pro të 5 antarëve që mbajtën mbledhjen nga gjithsej 13 sa i ka KPK-ja, kurse Agron Qalaj u votua me një herë në vend të ti. Fillimisht pesantarët e tjerë përfshir vet Kelmendin, lëshuan mbledhjen duke mos u pajtuar me propozimin për ta shkarkuar ata. Më pas, ata nuk pajtuan as me vendimin, duke thënë se këshilli nuk kishte kuorumin ta vazhdonte mbledhjen. Madje njëri nga ta e quajti shkarkimin puç institucional, duke akuzuar kryeprokurorin e prokurori speciale Blerimi Sufajn se qëndron pas gjithë kësaj. Por në një reagim të prokurori speciale u mohua ndërhyrja i Sufajt në vendimet e KPK-s. Për shkarkimin, Kelmendi tha se do të paraqes rastin në gjykat. Qëfar thot ligji? Si pas ligjit, KPK-ja duhet i ketë vetëm 7 antarë, por që kjo do të zbatohet nga janari 2026. Deri atëherë, me përbërjen aktuale prej 13 antarësh, kuorumin për të zhvilluar mbledhje përbëjnë 6 antarë. Por, çfarë ndodh me vendimin që e marrën vetëm 5 antarë? Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thonë se ai duhet të pezullohet nga gjykata.
Po tash nëse të kjo rast të të bijet tek një gjyqtari cili ka integritet, cili e zbaton ligjin, i një të ndodh po të duhet që urgjentisht të caktoj masë të sigurisë, mënyrë që të parandaloj pasojat që mund të merren në të ardhmen. Sepse nuk duhet kuptuar një gjë. Nëse Zoti Qale pranon të luaj lojen e këtyre pesantarëve të këshillit, kjo në kupton që pastaj me emrimin e tij këshilli do të ketë 6 antarë. Dhe çdo vendim që këshilli mund të merr pastaj me kurum, kurumin e ri, do të thotë një fëmijë e vazhdon palishmërinë, e vazhdon këtë sistemi lojen e disa antarëve të cilët e kanë okupuar këtë këshill.
Zyra e Bashkimit Evropian reagoi pas vendimit duke thënë se shkarkimi i Kelmendit pengon reformat e KPK-s, shpërfill parimet e ligjit dhe minon për parimin e Kosovës drejt BE-s. Si erdhi deri te shkarkimi i Kelmendit? Propozimi për shkarkimin e tij erdhi pas raportimeve të portalit Paparazzi se ai kishte bashkëpunuar në vitin 1999 me gjyqtarën serbe Danica Marinković, e cila kishte trajtuar rastin e masakrës së Reçakut, dhe se për këtë rast Kelmendi ishte ftuar për të marrë në pyetje nga prokuroria speciale. Kelmendi mohoi këto pretendime para medjave një ditë para se të shkarkohej, duke thënë se në atë kohë ishte proces mbajtës në gjykatën e Qarkut në Prishtinë dhe jo asistent i Marinkovicit, dhe se prokuroria e kishte ftuar si dëshmitar. Radio Evropa e Lirë i kërkoi një qëndrim për këtë çështje zyrës së presidentes Vjosa Osmani, por përgjigje nuk mori. Presidenti Osmani kishte refuzuar ta dekretonte i Sufajn për kryeprokuror të shtetit në tetorin e 2023-s, me arsyetimin se kishte pasur shkelje në procesin e përzgjedhjes së tij nga KPK-ja. Një muaj më pas, KPK-ja e dërgoi përsëri emrin e Sufajt për dekretim, por që atëherë presidentja nuk mori më asnjë vendim. Pozitën e kryeprokurorit të shtetit vazhdoi ta ushtronte Kelmendi, prej kur Aleksandër Lumezit i përfundoi mandati më 2022.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Gjyqi i 4 shkrerve të UQK-së në Hag po i afrohet fundit, duke mbyllur një maraton 2 vjeçare dëshmish. Prokuroria dhe mbrojtja kanë ofruar dy narrativa të kundërta, një UQK të strukturuar me zinxhir komandues dhe një forcë guerrile pa hierarki të qartë. Ekspertët presin që aktgjykimi të shpallet në pranverë ose në fillim të verës, ndërsa faktor vendimtar do të jenë disa nga sjellja dëshmitarve deri te koherenca e rrëfimeve. Më shumë hollësi në rubrikën tonë të përjapshme, ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
2 vjet dëshmi, qindra dëshmitar dhe një gjykat që do të vendosë se si do të mbahen mend ushtria çlirimtare e Kosovës dhe udhëhecit e saj. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi. 4 në paraburgim që nga viti 2020, pret verdiktin në Hag, ndërsa 2 vjetet e fundit të dëshmive hodhen dritë mbi rolet dhe përgjegjësinë e saj gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Ushtria çlirimtare e Kosovës u formua në fillim të 90-tave si një grup gueril që luftonte për të drejtat e shqiptarëve nën regjimin sërb të kohës. Gjatë luftës së viteve 1998-99, ajo u shndrua në forcën kryesore të rezistencës së armatosur. Udhëhecit e saj politik, përfshir Hashim Thaçin, dolën në skenën ndërkombëtare në fillim të vitit 1999, kur morën pjesë në negociatat e Rambujes. Aty UÇK-ja u legjitimua si palë negociuese në procesin që synonte të jepte fund luftës dhe të hapte rrugën drejt një zgjidhje politike për Kosovën. Kur vendi shpalli pavarësinë më 2008, Thaçi ishte kryeministër. 8 më vonë u zgjodh president dhe shërbeu deri më 2020, kur dha dorëheqje për t'u përballur me akuzat e gjykatës speciale në Hag.
Nuk do të lejoj në asnjë rrethon që para gjyqit të dalë presidenti i Republikës së Kosovës. Prandaj, për të mbrojtur integritetin e presidentit të Republikës së Kosovës, integritetin e shtetit të Kosovës, integritetin dhe dinjitetin e qytetarit të Kosovës, popullit e Kosovës, duke respektuar edhe partneritetin me bashkësinë ndërkombëtare, unë sot jap dorëheqjen nga pozita e presidentit të Republikës së Kosovës.
Përveç Thaçit, në gjykatë u dorëzuan edhe Kadri Veseli, i cili ishte udhëheqës i shërbimit të inteligjencës në UÇK, Jakub Krasniqi i ZDN-s dhe Recep Selimin nga shtabi i përgjithshëm. Akt akuza kundër tyre, konfirmuar më 26 tetor 2020 dhe publikuar më 5 nëntor të atij viti, e ngarkon secilin me akuza për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte të kryera nga marsi i vitit 1998 deri në shtator 1999 në Kosovë dhe në veri të Shqipërisë. Sipas akt akuzës, 4 burrat ishin pjesë e një ndërmarrje të përbashkët kriminale dhe ndanin qëllimin e përbashkët për të fituar dhe ushtruar kontroll mbi të gjithë Kosovën me anë të mjeteve që përfshinin friksimin, keqtrajtimin, kryerjen e dhunës dhe largimin e paligjshëm të atyre që konsideroheshin kundërshtar. Këta kundërshtar dyshohet se përfshinin pakica etnike, serb, rom dhe të tjerë, si dhe shqiptarë që nuk e mbështesnin UÇK-n. Së paku 102 persona dyshohet se u vranë dhe më shumë se 20 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Akt akuza gjithashtu i referohet përgjegjësisë superiore të të pandehurve për shkak të pozitave të larta udhëheqëse brenda UÇK-s për krimet e kryera nga personat nën kontrollin e tyre dhe antarët e së ashtu quajturës ndërmarrje e përbashkët kriminale. 4-shja mohoi fajsin, ndërsa gjykimi nisi më 3 prill të vitit 2023. Në fjalimin e tij hapës në gjyq, prokurori i specializuar në detyrë Alex Whiting tha se shumica viktimave të të pandehurve ishin bashkombës shqiptar të Kosovës.
Në zelin e tyre për të goditur dhe eliminuar ata që i konsideronin kundërshtar, të pandehurit mbështetën dhe zbatuan një politikë që shpesh i viktimizonte edhe të vetët të tyre.
Gjatë këtyre 2 vjetëve, prokuroria prezentoi qindra dëshmi, 117 me shkrim dhe 125 dëshmitar që dëshmuan në sallën e gjyqit.
E që ardhë në të tetës, punën e tina e punteve i kumpovë me sytë minjë, që ka me numën a shfarusë. Nuk kem kohë se kem shembuj tjerë me tregue. Kom shumë shembuj tjerë me tregu. Kjo është e vërteta. Me krejt familjen, qëllimi ti u kohë me mujtë me në qëfarus.
Mbrojtja e Thaçit nisi paraqitjen e provave më 15 shtator. Ekipi Krasniqit paralajmëroi 2 dëshmitarë në sallë dhe 2 dëshmime me shkrim, ndërsa mbrojtjet e Veselit dhe e Selimit nuk paraqiten prova. Dëshmitarët e mbrojtjes, kryesisht zyrtarë të lartë përëndimor me njohuri të drejtë për drejtë të ngjarjeve, filluan me James Rubinin, ish ndihmës sekretari i shtetit amerikan. Strategjia e mbrojtjes ishte të argumentonte se UÇK-ja nuk kishte një strukturë të qartë komanduese dhe se Thaçi, shpesh jashtë Kosovës dhe në rol politik, nuk ushtronte autoritet mbi operacionet. Rubin dëshmoi për 3 ditë të radhazi, ndërsa në sallë ishin të pranishëm si vëzhgues edhe zyrtar aktual të Departamentit Amerikan të Shtetit. Rubin dëshmoi se Thaçi kishte pror nga të cilët duhej të merrte miratim, dhe se a ishte më shumë një fytyrë publike për të prezentuar në përëndim.
Hashim Thaçi duhej t'ju drejtohej këtyre komandantëve të UÇK-s për informacion, njohuri, vendime. Kështu që unë e kam parë duke treguar respekt ndaj tyre për çështjet përmbajtësore të UÇK-s.
Dëshmia e Rubinit u mbështet nga një sër personalitetesh që e pasuan atë në bankën e dëshmitarëve. Nga Paul Williams, ish këshilltar ligjor i Kosovës, deri te Wesley Clark, generali që udhëhoqi fushatën ajrore të NATO-s kundër Thaçeve të atëhershme Jugosllave në vitin 1999.
Më kujtohet që e kam parë Thaçin sepse ka qenë zëdhënës, ishte i pastër, i veshur mirë, dukej më perëndimor se të tjerët, nuk dukej se kishte qenë në mal, duke luftuar për një ose dy vjet rresht. Ishte e qartë se ai nuk ishte përgjegjës.
Clark ishte dëshmitari i fundit i mbrojtjes duke e përmbyllur dëshminë e tij më 18 nëntor. Një ditë më vonë, gjatë konferencës mbi ecurinë e çështjes, avokati i Thaçit Luka Mishetiq sinjalizoi se mbrojtja mund të kërkojë edhe një dëshmitar shtesë. Megjithatë, mbrojtja dhe prokuroria ranë dakord që dosjet përfundimtare të dorëzohen deri më 30 janar të vitit të ardhshëm apo 60 ditë pas përfundimit të paraqitjes së provave. Me këtë rast po ashtu tha se deklaratat përmbyllëse nga ana e prokurorisë, mbrojtjes dhe përfaqësuesve të viktimave do të jepen pas dorëzimit të dosjeve finale. Zëdhënësi i specialës Michael Doyle i tha Radios Evropa e Lirë se rregullat parashohin që gjyqtarët duhet ta shpallin në gjykimin brenda 90 ditësh nga mbyllja e çështjes, përveç në rastet kur rrethanat kërkojnë më shumë kohë. Njohësi i çështjeve ligjore Mark Kelly shpreh që gjykimi të shpallet në pranverë ose fillim të verës. Ai vlerëson se çështja është në një pikë realisht të balancuar. Provat aktuale lejojnë si mundësinë e dënimit ashtu edhe të pafajësisë. Gjithçka do të varet nga mënyra se si gjykatësit do ta interpretojnë strukturën komanduese të UÇK-s sipas tij.
Çdo dëshmi vlerësohet me vete në bazë të besueshmërisë, saktësisë, qëndrueshmërisë dhe jo në bazë të asaj se cila palë ka thirrur dëshmitarin. Gjykatësit marrin parasysh faktorë të tillë si sjellja e dëshmitarit, koherenca e rrëfimit, interesat apo paragjykimet e mundshme, si dhe mënyra se si dëshmia qëndron gjatë ballafaqimit në sallë.
Në këtë gjykim, prokuroria dhe mbrojtja ofruan dy rrëfime krejt të kundërta për UÇK-n. E para, paraqitjes së organizatë të strukturuar me zinxhir komandimi deri te Thaçi, ndërsa tjetra si një grup gueril pa hierarki formale. Ellis thot se në raste si këto, gjyqtarët duhet të vlerësojnë besueshmërinë e çdo versioni, sepse shpesh të dyja palët mund të kenë elemente të së vërtetës. A i shtonë se standardet ligjore janë gjithashtu vendimtare në këtë proces.
Për shembull, ligji ndërkombëtar mbi përgjegjësinë komanduese dhe ndërmarrjen e përbashkët kriminale nuk kërkon domosdoshmërisht një hierarki të zakonshme ushtarake. Mjafton kontrolli efektiv ose një organizim funksional për të zbatuar një plan të përbashkët. Gjyqtarët do të shqyrtojnë nëse Thaçi dhe të tjerët kishin kontroll efektiv mbi ata që kryen abuzime.
Dhe provimi i ekzistencës së një hierarkie, formale ose faktike, si dhe përcaktimi i rolit të secilit të pandehur brenda saj, do të jenë vendimtare për ngritjen e përgjegjësisë penale, përfundon Ellis. Ky gjyq është më i rëndësishmi deri më tani për gjykatën speciale, e cila është pjesë një përpjekje ndërkombëtare për të hetuar konfliktet e brendshme në Kosovë gjatë dhe pas luftës për pavarësi në fund të viteve 90. Cilido që tjetë vendime, ai pritet të ketë jehon edhe për te Kosovës, mbaset deri në Shëbaz, sepse, si që ka theksuar edhe Rubin në dëshmin e ti, Thaçi me vitet e tëra ka bashkëpunuar ngusht me Washingtonin për paqe dhe pavarësi. Joe Biden, si zëvëndës presidenti i Shëbaz, e quajti atë George Washingtoni i Kosovës, kur vizitoi shtëpinë Bardh në vitin 2010. Richard Grenell, i cili ishte i dërguari special për negociatat e paqes midis Kosovës dhe Serbisë gjatë administratës së parë të presidentit Donald Trump, e cilësoi ndalimin e Thaçit si një padrejtësi të rëndë. Ushtria Qirimtare e Kosovës, edhe pse e shpërbër, mbetet një organizatë popullore për shumë kosovarë të cilët i atribuojnë asaj luftën që çoi në pavarësi. Ndaj shumë qytetarë besojnë se gjykata speciale në Hagë është e një anshme ndaj UÇK-s dhe synon të diskreditoj rolin e saj. Kjo ka nxitur disa protesta jo vetëm në Prishtinë, por edhe në Tiranë, Hagë dhe qytetet të tjera. Specialja, e njohur zyrtarish si dhomat e specializuara të Kosovës dhe zyra prokurorit të specializuar, funksionon si pjesë e sistemi gjyqësor të Kosovës, por përbëhet nga gjyqtar dhe prokuror ndërkombëtar. Sa i përket stafit, amerikanët janë grupi i dytë më i madh pas holandesve. Vendimi i tyre do të përcaktoj jo vetëm përgjegjësinë të pandehurve, por edhe mënyrën se si Kosova e sheh dhe e rrëfen një pjesë të ndjeshme të historisë së saj të fundit.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
21 nëntori shënoi përvjetorin e marveshjes së Daytonit, e cila më 1995 i dha fund luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë pas gati 4 vjetësh konflikt. Një prej trashëgimive të saj është sistemi arsimor i indarit nikisht. Të rinjt sot thonë se janë të lodhur nga narrativet politik të së kaluarës dhe kërkojnë më shumë dialog dhe mundësi për bashkëpunim. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
E lindur një vit pas marveshjes që i dha fund luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, Ella Lubiç nga Mostari përket një brezi që ka trashëguar pasojat e saj. Shkollat e ndara, tensionet e vazhdueshme politike dhe traumat e prindërve. E rritur në këtë qytet, i cili gjatë viteve të luftës në të 90-tat ishte skenë e konflikteve të ashpra, Ella ka ndjekur shkolla që dhe sot i ndajnë nxënësit sipas përkatësisë etnike. Ne imponohej të përcaktoheshim për njërën apo tjetrën anë, por unë isha rebele dhe nuk pranoja, sepse më dukej sikur do të hiqja një pjesë të vetës dhe të rënjeve të mia, thot 29 vjeçaria për Radion Evropa e Lirë. Bosnjë dhe Hercegovina shënon sot për vjetorin e marveshjes së paqes të Daytonit, e cila më 21 nëntor 1995 i dha fund luftës pas gati 4 vjetësh. Përveç se ndali gjakderdhjen, marveshja i solli këtij vendi një sistem arsimor të ndarë etnikisht dhe të politizuar, me planet të ndryshme mësimore dhe interpretimet të ndryshme të ngjarjeve të luftës. Simboli këtyre ndarjeve brenda shkollave është bërë modeli njohur si dy shkolla nën një çati, i përhapur në pjesën qendrore dhe jugore të vendit. Ato janë shkolla ku me programe të ndryshme mësimore nxënësit boshnjak ndjekin mësimin në njërën pjesë të ndërtesës, ndërsa nxënësit kroat në pjesën tjetër. Duke kujtuar vitet e shkollës, Ella thot se nuk mësohej shumë për luftën e viteve 90 e as për të dhëna konkrete si marveshja paqes e Daytonit. Gjithçka ishte shumë sterile, përmendej vetëm kur ndodhi lufta dhe kur u nënshkrua Daytoni. Nuk flitej se kush ishte fajtore, kush i pafajshëm, ndërsa për krimet nuk mësuam asgjë. Ndoshta kjo edhe ishte mirë, sepse si shoqëri nuk kishim kapacitet të qasëshim atyre temave, thot Ella, por ndarjet si pasaj ndiheshin në çdo hap. Sidomos për mua si fëmijë nga një martesë e përzier, thot Ella. Ajo sot punon si profesoreshe e psikologjisë dhe sociologjisë në një shkollë të mesme në Mostar. Blerson se situata në këtë qytet është pak më e mirë. Mendoj se kjo ndarje detyruar vjen kryesisht nga sistemi. Spitalet tona janë të ndara, shkollat, kopshtet dhe gjithçka që mund të mendosh, thot ajo. Për shkak të një moratoriumi të Këshillit të Evropës, nxënësit e shkollave fillore në Bosnjë dhe Hercegovinë nuk mësuan për luftën deri në vitin 2018, ndërsa tekstet e sotme shkollore e interpretojnë atë ndryshe. 20-vjeçari Aljosha nga Banja Luka thot se sistemet arsimore në Bosnjë dhe Hercegovinë përfaqësojnë versione dhe perspektiva të ndryshme të luftës së viteve 90. Por, shton se të rinjt janë gjithashtu të ekspozuar ndaj ndikimeve më të mëdha nga burimet të tjera që nxisin përçarje. Unë besoj se një doktrinë shumë e fortë ka mbizotruar më njëherë pas luftës dhe se ajo është ende pranishme në disa zona rurale. Megjithatë, në zonat urbane nuk ndihet një polarizim i tillë, thot Aljosha. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Stefan Nelezović, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Banja Luka, thot se sistemi arsimor në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe gjithë politika kulturore i nënshtrohen etnopolitikës, e cila u imponon të rinjve tema nga e kaluara e luftës. Jemi në vitin 2025, këto tema lidhen me shekullin e kaluar dhe nuk u interesojnë, thot ai. Të rinjt, sipas tij, janë të gatshëm për dialog dhe ndryshim, por problemi është se përpjekjet e tilla bllokohen nga një sistem që nuk i pranon ata që janë kritik.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se e ka pranuar draft planin e diskutueshëm amerikan për paqe, i cili parashet që Kievi të bëjë koncesione të mëdha. Zelensky ka thënë se synon të diskutojë me presidentin amerikan Donald Trump më shumë hollësi për planin. Në deklaratën e parë, duke konfirmuar planin, zyra e Zelenskyt ka thënë se ai është pajtuar për të punuar në pikat e planit që do të mundësonin përfundimin e dinjitetshëm të luftës. Ne jemi gati që të punojmë në mënyrë konstruktive me anën amerikane dhe partnerët tanë në Evropë dhe botë, që rezultat të jetë paqja, ka thënë zyra e Zelenskyt përmes një deklarate. Zelensky pritet të diskutojë me Trumpin në ditët në vijim për mundësinë diplomatike ekzistuese dhe pikat kryesore që janë të domosdoshme për paqe. Ambasada amerikane në Kiev ka përshkruar takimin si jashtëzakonisht konstruktiv, edhe që më në fund është duke u krijuar momentum për paqen e shumë pritur. Pikat e propozimit duket si janë në linjë me kërkesat që i ka pasur Rusia prej inicies së luftës më 2022-ën. Propozimet definitive të planit amerikan nuk dihen ende, pasi zyra e Zelenskyt nuk ka folur për to. Sipas raportimeve të përditshmeve, Financial Times, Reuters dhe Axios përmendet që plani parashet për Kievin të heqë dorë nga disa territore dhe armë, të zvogëlojë numrin e forcave të armatosura dhe të ulet shkalla e ndihmës ushtarake amerikane, e cila ka qenë jetike në luftën e Ukrainës kundër forcave ruse. Për më shumë parashihet që në tokën ukrainase të mos ketë trupa të huaja dhe që Kievi të mos pranoj armë me rreze të gjatë. Zelenski ka refuzuar më parë kërkesat e Moskës që Ukraina të heqë dorë nga territori i vet apo ta zvogëlojë numrin e ushtarëve, duke thënë se diçka e tillë do ta adopsonte Ukrainën dhe do ta bënte të cenueshme ndaj ndonjë pushtimi tjetër në të ardhmen. Analistët besojnë se plani prej 28 pikash zorse do të gjejë mbështetje në Kiev. Shtëpia e Bardh ka bërë të ditur se sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio dhe i dërguari i posaçëm amerikan Steve Witkoff janë takuar me zyrtar Ukrainas javën e kaluar për të diskutuar planin për paqe. Më herët, Rubio e ka përshkruar planin si listë të ideve potenciale për përfundim të luftës, duke sugjeruar se mund të ketë hapësirë për negociata. Në anën tjetër, zëvendës i Kremlinit, Dmitri Peshkov, nuk e ka konfirmuar që po zhvillohen negociata për këtë aspekt. Nuk po zhvillohen konsultime, ka kontakte, natyrisht, mirë po nuk ekziston ndonjë proces që mund të përshkruhet si konsultim, ka thënë ai. Propozimet e përballin Zelenskin me një pozitë të vështirë. Në fush betej, forcat ukrainase janë duke u përpjekur që të smrapsin ushtrinë ruse të paisur më mirë, pavarësisht se forcat e Moskës po përballen me humbje të mëdha. Rusia është duke luftuar intensivisht në qytetin e Pokrovskut në kuadër të synimit të presidentit rus Vladimir Putin për të kontrolluar gjithë rajonin lindor Ukrainas Donbas. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.